Сусветныя дні моладзі ў Мадрыдзе дапамогуць многім маладым людзям знайсці аснову, на якой яны будуць будаваць сваё жыццё ў перыяд крызісу, сказаў адзін з галоўных арганізатараў мерапрыемства з боку апостальскай сталіцы кардынал Станіслаў Рылка, старшыня папскай рады па справах свецкіх. Постмадэрнісцкі свет перажывае складаны і глыбокі крызіс. Рэлятывізм стварае небяспечны вакуум агульных каштоўнасцяў і сэнсу, выказаў перакананне іерарх. Сусветныя дні моладзі ў Мадрыдзе імкнуцца быць ясным і пераканаўчым адказам на спадзяванні сённяшніх людзей, што існуе жывая асоба, імя якой Езус Хрыстус. Кардынал Рылка сказаў, што падзея можа дапамагчы выратаваць моладзь ад культуры без непарушных пунктаў адліку, якая стварае людзей, якія пазбаўлены цэласных і моцных фундаментаў у жыцці. Іерарх лічыць, што месца правядзення сусветных дзён моладзі ў гэтым годзе ўяўляе мікракосм сучаснага сутыкнення культур ад постмадэрнізма да праваслаўнага хрысціянства. Іспанія, як велізарная лабараторыя, дзе сур'ёзныя праблемы і задачы постмадэрнізму выявіліся з асаблівай сілай, такія як з'ява секулярызацыі, тэндэнцыі да радыкальнага секулярызму, законы дзяржавы, якія супярэчаць натуральнаму праву, звярнуў увагу ватыканскі кардынал. Іспанія ў цяперашні час ва ўмовах эканамічнага крызісу мае самы высокі ўзровень беспрацоўя сярод прамыслова развітых краін. На думку іерарха, гэта азначае без сумневу, што іспанскае грамадства прагне надзеі і тэрмінова хоча знайсці перспектыву на будучыню. Таму касцёл у Іспаніі, дзякуючы сусветным дням моладзі, закліканы вярнуцца да свайго прароцкага паклікання і мужнасці новай евангелізацыі. Кардынал паўтарае заклік папы Бенедыкта XVI, што ўсе маладыя людзі, тыя, хто падзяляе нашу веру ў Езуса Хрыста, але і тыя, хто вагаецца ці не вызначаны, або хто не верыць у яго, запрошаны на сусветныя дні моладзі. Яны запрошаны ўдзельнічаць у надзеі, якая можа адыграць вырашальную ролю ў іх жыцці і атрымаць досвед Пана Езуса, уваскрослага і жывога, і яго любові да кожнага з нас.